ธรรมบรรยายเรื่องวิสาขบูชาหาความหมายกันให้ชัดโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2561
พอดีวันนี้เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันสำคัญที่เราถือว่าเป็นวันสำคัญหลักคือวันวิสาขบูชาแล้วก็มีการเทศการแสดงธรรมไปแล้วในพิธีเวียนเทียนที่อาตมาพูดนี้ก็เลยเป็นรายการแถมก็ถือว่าเป็นเรื่องมาประกอบเสริมความรู้ความเข้าใจเสริมคำอนุโมทนาที่ญาติโยมได้มีศรัทธามาทำบุญทำกุศลสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามาทำพุทธบูชาในวันที่ระลึกการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อกี้บอกว่าวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญหลักแต่โบราณเนี่ยเรามีวันวิสาขบูชาวันเดียวก็คงทราบกันดีหรือประวัติทบทวนกันนิดหนึ่งอีก2วันคือวันมาฆบูชาและวันอาสาฬบูชาเพิ่งมีไม่นานนี้เองวันมาฆบูชานั้นในหลวงรัชกาลที่4ทรงริเริ่มขึ้นก็มีในรัชกาลที่4สมัยก่อนนั้นก็ไม่มีคือตัววันน่ะมีแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาประกอบการบูชาหรือทำบุญทำกุศลเป็นพิเศษแล้วส่วนวันอาสาฬบูชาซึ่งเป็นวันประกาศพระธรรมจักรหรือวันเรียกว่าประดิษฐานพระพุทธศาสนาก็ได้ก็เพิ่งจะมีเมื่อเขาเรียกเขากึ่งพุทธกาลในช่วงพ.ศ.2500นี่เองก็เป็นของใหม่แต่งานวิสาขบูชานี้มีเรื่อยมาแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยประเทศอื่นก็มีประเทศพุทธศาสนาทั้งหลายแต่ประเทศอื่นนั้นโดยมากไม่มีวันอื่นวันมาฆบูชาอาสาฬบูชาไม่มีก็ไม่ได้ยกขึ้นมาก็ถือวันสำคัญอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกโดยการที่เริ่มต้นก็ประสูติแล้วก็ตรัสรู้และการปรินิพพานของพระองค์ก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยนี่เราก็มาถึงวันวิสาขบูชานี้ก็ต้องอนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายอย่างที่กล่าวข้างต้นว่ามีศรัทธาแล้วก็มาทำบุญทำกุศลทำพิธีบูชาที่อนุโมทนาสำคัญก็คือว่าก็ที่ตัวของญาติโยมพุทธศาสนิกชนนั่นเองที่ได้ทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ทำแต่เพียงภายนอกทำจิตใจของตนเองที่มีศรัทธามีฉันทะเป็นต้นเป็นธรรมะเป็นบุญอยู่ในใจแล้วแล้วก็มีปราโมทย์ความร่าเริงผ่องใสสดชื่นเบิกบานมีปีติความเอิบอิ่มใจปลื้มใจเป็นต้นมาก็เลยเป็นบุญกุศลอยู่ในใจแล้วมาในวัดก็มาได้จิตใจที่ดีเป็นพื้นฐานแล้วแล้วก็เรามาทำบุญทำกุศลแม้แต่ยังไม่มาวัดเริ่มต้นเช้าขึ้นมาก็หลายท่านก็ตักบาตรแล้วก็มาทำบุญอันแรกที่เรารู้จักกันก็คือทานนั่นเองจะตักบาตรถวายพัตตาหารอย่างไรก็อยู่ในข้อทานแล้วก็เมื่อมาวัดเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็เป็นการปิดโอกาสไม่ให้เราผิดศีลหลายอย่างก็เลยได้รักษาศีลด้วยเ พอมาเข้ามาในนี้ก็ต้องสำรวมกายวาจาก็เลยได้การรักษาศีลไปด้วยศีลก็มีมาเหมือนกับแทบจะเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นการมาร่วมทำบุญที่วัดนี้ก็ได้ประโยชน์อันนี้ขึ้นมาเองด้วยแล้วก็ข้อต่อไปก็คือภาวนาทานศีลภาวนาภาวนาก็คือการเจริญจิตเจริญปัญญาเริ่มด้วยจิตใจที่บอกเมื่อกี้ว่าเกิดความสดชื่นเบิกบานเกิดความสงบใจน้อมไปในบุญในกุศลในเรื่องที่ดีงามเนี่ยเป็นเรื่องของภาวนาทั้งนั้นแต่ภาวนาที่ปรากฏออกมาชัดซึ่งท่านแยกออกไปจากทานศีลภาวนาเป็นบุญญกิริยาวัตถุจาก3เป็น10มันจะมีข้อสำคัญอันหนึ่งที่โยมทำในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าสำคัญมากเป็นตัวเริ่มของภาวนาคือธรรมสวนะท่านจัดเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งธรรมสวนะใหม่บุญญกิริยาวัตถุเรื่องการทำบุญที่ทำด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยอยู่ในข้อภาวนาแล้วก็เป็นตัวสำคัญเลยเป็นตัวเริ่มแรกเป็นตัวที่จะให้การภาวนาเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ได้เราฟังธรรมเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็ต้องเริ่มด้วยฟังธรรมแล้วก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของภาวนาการพัฒนาชีวิตของตัวเองไม่ใช่เพราะว่าจะต้องมานั่งอยู่ในวัดหรือในที่เงียบอะไรหรอกคือการดำเนินชีวิตของเราตลอดเวลาก็เป็นการพัฒนาในธรรมะทางนั้นในการที่ได้ทำงานหรืออยู่บ้านในครอบครัวปฏิบัติธรรมเลี้ยงดูลูกหรือคุณลูกเด็กๆตั้งใจเล่าเรียนศึกษามีความขยันหมั่นเพียรไม่เกเรไม่ว่าข้าราชการทำงานด้วยความสุจริตขยันหมั่นเพียรทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติสมความมุ่งหมายก็เป็นการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละทั้งหมดนี้ก็มีธรรมสวนะการฟังธรรมเนี่ยเป็นตัวสำคัญเป็นปัจจัยอันที่จะช่วยให้เดินหน้าก้าวไปได้วันนี้ก็โยมก็ได้มาทำอันนี้ตอนนี้ก็มาถึงรายการอีกครั้งหนึ่งของการธรรมสวนะคือการฟังธรรมก็จำไว้ว่าอยู่ในส่วนของภาวนาเป็นองค์สำคัญในข้อภาวนาที่จะทำให้เราเจริญงอกงามในธรรมและเมื่องอกงามในธรรมแล้วก็ได้อานิสงส์ต่อไปในตนเองก็คืองอกงามในความสุขในความสุขที่แท้จริงที่ชอบธรรมอันนี้ก็ขออนุโมทนาทีนี้เรื่องจิตใจของโยมนี่ได้ตั้งมาอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องธรรมะที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาการที่เรารู้เข้าใจสิ่งที่เราทำเมื่อเราทำอะไรเราควรจะทำด้วยความรู้เข้าใจให้ชัดเจนแล้วเราก็จะได้ทำบุญทำกุศลที่จริงจังไม่ใช่ว่ามาวิสาขบูชาแล้วก็เลือนรางว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ความหมายแต่ก่อนจะพูดต่อไปในเรื่องนี้ก็ขอแทรกนิดหน่อยเวลานี้ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวคราวเรื่องในวงการพระสงฆ์ซึ่งอาจจะทำให้ญาติโยมไม่สบายใจแล้วก็ข้องจิตขัดใจอยู่ทำให้ขัดขวางแม้แต่การฟังธรรมด้วยนั้นก็เลยมาทำให้สว่างโล่งไปซะก่อนคือเรื่องเหตุการณ์ความไม่ดีไม่งามอะไรที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนจะต้องรู้เข้าใจให้ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องว่าที่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาปัญหานั้นเป็นเครื่องฝึกใจแล้วเป็นเครื่องรับปัญญาดังนั้นเราใช้ให้เป็นเราก็พลิกแทนที่จะให้มันทำร้ายเราก็กลับมาใช้ประโยชน์ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญน่ะมนุษย์เกิดมาต้องเจอปัญหาชีวิตส่วนตัวบ้างปัญหาส่วนรวมบ้างบางทีถ้าเราปฏิบัติต่อมันไม่ถูกมันก็เสียตั้งแต่ในจิตใจของเราและส่วนรวมก็แก้ไขปัญหาไม่ได้กลับไปซ้ำเติมปัญหาก็มีเพราะนั้นจะต้องเริ่มวางตัววางใจต่อปัญหา เรื่องเลวร้ายเหตุการณ์ไม่ดีนี่ให้ถูกต้องอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าปัญหานั้นเป็นเครื่องฝึกใจและเป็นเรื่องรับปัญญาอันนี้ก็เริ่มต้นก็คือว่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยใจเราต้องตั้งรับให้ถูกคือไม่ให้ใจเนี่ยถูกกระทบกระแทกบีบคั้นขุ่นมัวเศร้าหมองหรือว่าเหี่ยวแห้งหดหู่หรือว่าฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรียกว่ารักษาใจเราไว้ให้ได้รักษาใจก็ให้อยู่ในความสงบนั่งแน่นมั่นคงนี่ก็อันที่หนึ่งแล้วแม้แต่ชีวิตของเราที่ท่านเรียกว่าถูกโลกกระทำกระทบกระทั่งแล้วลาภยศลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราท่านก็ให้ใช้เป็นเครื่องฝึกฝึกเราจนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะตั้งรับต่อโลกกระทำเหล่านั้นได้ถูกต้องแม้แต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์เมื่อใช้มันเป็นประโยชน์เราก็ได้ฝึกตัวเองอย่างเรื่องของปัญหาในวงการพระสงฆ์อะไรต่ออะไรเนี่ยเริ่มต้นก็รักษาใจของเราไว้ก่อนการรักษาใจสำคัญก็คือ1ทำใจของเราอย่างที่บอกเมื่อกี้ให้สงบหนักแน่นมั่นคงไม่ถูกกระทบกระแทกแล้วยกเรื่องให้ปัญญานะปัญหานั้นเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของจิตใจไม่ใช่เอาใจเข้าไปยุ่งกับปัญหากับความทุกข์แล้วทำให้ใจเนี่ยวุ่นวายก็เลยใจก็พลอยทุกข์เดือดร้อนไปด้วยนะปัญหาเป็นเรื่องของปัญญาปัญหานั้นต้องจัดการด้วยปัญญาแล้วทำไงใจใจก็ต้องรักษาให้เป็นปกติให้ดีใจอยู่ในสภาพที่ดีใจอยู่ในสภาพที่ดีก็จะได้ใช้ใจนั้นไปที่ทำงานของปัญญาใจต้องอยู่ในสภาพที่ดีใจนั้นเป็นที่ทำงานของปัญญาตัวปัญญาเป็นตัวที่จะจัดการปัญหาแล้วถ้าที่ทำงานของปัญญาคือจิตใจไม่ดีปัญญาก็เสียโอกาสในการทำงานเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อจำเป็นหลักการสำคัญที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวร้ายต้องรักษาใจไว้ให้ได้ใจอยู่ในสภาพที่มั่นคงหนักแน่นสงบเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ปัญหามายกให้ปัญญาจัดการกับปัญหาเท่านี้แล้วก็ได้เรื่องแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเรื่องในวงการพระสงฆ์เวลาเนี้ยถ้าเรามองด้วยปัญญาในแง่หนึ่งอาตมาเคยเขียนหนังสือมาหลายเรื่องหลายครั้งและเรื่องประเภทนี้เคยเกิดขึ้นมาไม่ใช่ครั้งเดียวล่ะหลายท่านที่อายุมากๆก็ได้ผ่านเหตุการณ์พวกนี้มาเลวร้ายก็ทำไงแง่หนึ่งที่จะมองก็บอกว่าพระสงฆ์นี่ถือว่าจะเรียกว่าใช้ภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นครีมของสังคมในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมแล้วถ้าสังคมของไทยเราเนี่ยแม้แต่ส่วนที่ถือว่าเป็นครีมสุดยอดดีเนี่ยยังแย่ขนาดนี้แล้วสังคมไทยส่วนใหญ่จะไปถึงไหนแล้วอันนี้กลายเป็นเครื่องเตือนเรานะว่าอย่าได้ประมาทให้มาตรวจสอบตัวเองดูแล้วตื่นขึ้นมาเสียเราอาจจะตกอยู่ในความประมาทมานานแล้วสังคมไทยนี่อาจจะฟอนเฟะหรืออะไรไปอย่างรุนแรงแล้วมันจะถึงขนาดนี้มาถึงส่วนที่เป็นครีมนี่มันแย่ไปด้วยมันฟ้องแล้วเพราะนั้นอย่าได้นอนใจอย่าโมถกเถียงกันว่างั้นว่างี้โทษคนนั้นคนนี้มาดูสังคมตัวเองแล้วรีบตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมารีบหาทางแก้ไขกันนี่แหละเป็นจุดที่หนึ่งที่ว่าจะให้เราตื่นตัวไม่ประมาทแล้วก็มองว่าคนไทยทุกคนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นเจ้าของวัดวาอารามพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไม่ใช่เป็นของพระองค์ไหนแน่นอนเป็นของชาติของแผ่นดินทั้งหมดเพราะนั้นเรามีส่วนร่วมรับผิดชอบทุกคนที่ต้องแก้ไขแล้วทำไมเราปล่อยอย่างนี้แหละไอ้ที่มีเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นน่ะเพราะว่าชาวพุทธคนไทยเนี่ยปล่อยปละแล้วเลยหรือเปล่าตกอยู่ในความประมาทสำรวจตัวเองให้ดีก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยอาตมาอยากจะท้าความแม้แต่ตั้งแต่เสียกรุงหมายถึงกรุงอยุธยาเนี่ยที่ถูกเผาเนี่ยแล้วเรา กู้ชาติกู้แผ่นดินมาเนี่ยจนกระทั่งบัดเนี้ยเรายังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าที่ควรเลยนะยังไม่ไปถึงไหนเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบสำรวจตัวเองลุกขึ้นมาก้าวหน้าเดินต่อไปตั้งตัวตั้งหลักให้ดีมันจึงจะไปได้แล้วการที่จะดูแก้ปัญหาด้วยปัญญาเนี่ยก็คือว่า 1. ก็ดูสภาพตัวเองที่ว่าเนี่ยแล้ว 2. ก็สืบสาวเหตุปัจจัยการแก้ไขปัญหาแม้จะดูปัญหามันเกิดมายังไงก็เกิดจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วจะแก้ไขยังไงก็ต้องไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยนั่นแหละณตอนนี้เหตุปัจจัยอะไรทางฝ่ายพระทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายประชาชนเนี่ยมันมีเหตุกันทั้งนั้นแหละทุกฝ่ายทำเหตุเพราะนั้นไปวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเราก็จะเห็นแล้วมาเห็นเหตุปัจจัยเราก็เห็นทางแก้ไขเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าอย่ามัวไปโศกเศร้าเสียใจทำใจไม่สบายว่าวุ่นขุ่นหมองใจจะไปทางเหี่ยวแห้งหดหูหรือจะไปทางฟุ้งฟ้านฟุ้งซ่านไม่พอใจวุ่นวายใจอะไรก็ตามไม่เอาทั้งนั้นเอาอยู่ในความสงบหนักแน่นแล้วก็ให้ใจเนี่ยเป็นที่ทำงานอย่างดีเป็นที่ทำงานที่มีคุณภาพสำหรับให้ปัญญามาทำงานอย่างได้ผลนั่นต้องแยกอันนี้ให้ถูกใจเป็นที่ทำงานของปัญญาเรื่องอย่างนี้มาใจไม่ต้องยุ่งยกให้ปัญญาปัญญาจัดการแล้วก็ใจเราก็คอยตามดูด้วยความสบายใจว่าเออมันก้าวหน้าไปเรารู้ปัญหารู้ปัจจัยเราก็สบายใจขึ้นละใจมีแต่เรื่องที่จะต้องรับให้มันดีเมื่อใจขุ่นมัวเศร้าหมองปัญญาก็พลอยทำงานไม่ได้ผลไปด้วยเอาและอันนี้ฝากไว้ก็ขอให้โยมทุกท่านใจโล่งโปร่งสบายซะไม่ต้องไปขุ่นมัวเศร้าหมองกับเรื่องนี้นี่ก็มาพูดถึงเรื่องวิสาขบูชาวิสาขบูชานั้นวันนี้ก็อยากจะพูดถึงความหมายก็เอาตัวเนื้อกันเลยว่าวันวิสาขบูชาที่เป็นวันกระทำการบูชาพระพุทธเจ้าโยงไปถึงพระรัตนตรัยทั้งหมดโดยระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติคือการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นน่ะก็ควรจะรู้ว่าการประสูติมีความหมายอย่างไรการตรัสรู้มีความหมายอย่างไรการปรินิพพานมีความหมายอย่างไรไม่ใช่เพียงระลึกถึงเท่านั้นแต่เราต้องระลึกถึงด้วยปัญญา สติระลึกมาแล้วปัญญาต้องรู้เข้าใจด้วยต้องชัดเจนแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วมันจะมาหนุนให้เราเนี่ยได้เจริญการนาพัฒนาในธรรมด้วยการประสูติเนี่ยให้ดูเหตุการณ์ในพุทธประวัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติท่านก็เล่าเรื่องไว้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติหรือเรียกยังไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าประสูติเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็เป็นพระโพธิสัตว์พอประสูติมาก็เสด็จตั้งพระองค์ยืนขึ้นนั่นเองนะพูดง่ายๆว่ายืนขึ้นยืนหรือลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายืนแล้วก็ตั้งเท้าเสมอกันแล้วก้าวเดินไปเจ็ดก้าวก้าวเดินไปเจ็ดก้าวก่อนนะพอก้าวเดินไปเจ็ดก้าวแล้วหยุดเหลียวดูรอบทุกทิศแล้วก็เปล่งอาสภิวาจาแปลกันว่าวาจาอาถานว่าอัคโคหมัสมิโลกัสสะเชโทหมัสมิโลกัสสะเศรษฐโทมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกหรือของโลกเราเป็นเชษฐะเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนั่นแหละเป็นหัวหน้าหมู่ชนก็เรียกว่าเชษฐะของโลกแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐของโลกวาทะวาจานี้ปกติเป็นคำสำเรียบใช้กับพระพรหมผู้สร้างโลกเนี่ยที่เป็นเชษฐะอัคคะเศรษฐะอะไรทำนองเนี้ยเดิมเขาใช้สำหรับพระพรหมตอนนี้พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะมาประกาศและว่าเรานี่แหละเป็นอัคคะเป็นเชษฐะเป็นเศรษฐะแล้วให้ดูว่าไม่ใช่ว่าประสูติก็ตรัสเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นมนุษย์แล้วก็เสด็จลุกขึ้นนี่ๆให้สังเกตไว้แล้วก็ก้าวไป เสร็จ79แล้วจึงเปล่งอาสพิวาจาอันนี้คือสัญลักษณ์แสดงอะไรพระพุทธเจ้าเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่า9ไป79นั่นคือเครื่องหมายของการที่ว่าได้ก้าวไปสู่ความเป็นพุทธะนี่เป็นเครื่องหมายว่าที่ประกาศพระองค์เปล่งอาสพิวาจานั้นก็คือประกาศสถานะของพระพุทธเจ้านั่นเองว่าเป็นอัครเป็นผู้เลิศเป็นผู้เชษฐะเป็นหัวหน้าก็ได้แล้วก็เป็นผู้ประเสริฐของโลกเรื่องเป็นยังไงความหมายของการประสูติการประสูตินี้ขอให้เราดูภูมิหลังของประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปเขานับถือพระพรหมผู้สร้างผู้เป็นใหญ่ว่าสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตมนุษย์แล้วก็จัดแจงสังคมมนุษย์ให้แบ่งเป็น4วรรณะมีวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรต่างๆเกิดมาเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปตามที่พระพรหมสร้างมาจะแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดใครเกิดในวรรณะไหนก็ต้องอยู่ในวรรณะนั้นแล้วก็ต้องเชื่อฟังพระองค์พระองค์จัดสรรมาเสร็จทีนี้พวกนี้ก็ต้องรอการบันดาลรอการโปรดปรานของเทพเจ้าก็มีพิธีบูชายัญเส้นสวงบูชาที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นชีวิตตลอดตั้งแต่ทุกวันพิธีบูชายัญมีตั้งแต่ประจำวันไปจนกระทั่งพิธีบูชายัญอย่างใหญ่ที่ว่าอัศวเมธเป็นต้นที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ประกอบพิธีบูชายัญนี่การบูชายัญก็คือการเส้นสวงอ้อนวอนเทพเจ้ามีพระพรหมเป็นต้นเนี่ยให้มาใช้อำนาจดลบันดาลสิ่งที่ตนปรารถนาให้ลาภยศสุขสรรเสริญอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็การอาศัยพึ่งพารอคอยอำนาจดลบันดาลอย่างเนี้ยมันก็ทำให้คนเนี่ยนอนรอผลจากการดลบันดาลนอนรอความหวังไปเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ในวันนะอะไรก็อยู่กันอย่างนั้นจนแก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาก็การที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มด้วยเป็นมนุษย์แล้วก้าวไปเป็นพุทธะเป็นการประกาศศักยภาพของมนุษย์ใช้ภาษาปัจจุบันว่ามนุษย์นี่แหละมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุดได้แต่ต้องทำลุกขึ้นมาสิ หนึ่งก็ลุกขึ้นมาสองก้าวไปก้าวไปทำด้วยตนเองก้าวไป79นี่หมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้การประสูติก็เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวประกาศความมีจะเรียกว่าศักยภาพของมนุษย์ใช้ภาษาสมัยใหม่นะว่าสามารถที่จะพัฒนาฝึกตนให้เป็นผู้ประเสริฐได้อย่างสูงสุดไม่ต้องรอการดลบันดาลของเทพเจ้าไม่ต้องรอการอ้อนวอนทีนี้ที่เสด็จ9ไป79เนี่ยคืออะไรอันนี้คัมภีร์ไม่อธิบายไว้แต่ขอพูดอย่างนี้กันละกันมีพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่สั้นมามีแค่4บรรทัดสูตรที่สั้นที่สุดสูตรหนึ่งขอบอกให้ฟังนะว่ายังไงมาระเสนับปมัทธนังโวภิกขเวเทสิสามิโกปนะมาระเสนับปมัทธโนมัคโคยะทิทังสัตตะโพชฌังคากะตะเมทัสสะสติสัมโพชฌังโคธรรมวิจยะสัมโพชฌังโควิริยะสัมโพชฌังโคปีติสัมโพชฌังโคปัสสัทธิสัมโพชฌังโคสมาธิสัมโพชฌังโคอุเบกขาสัมโพชฌังโคอยังโขภิกขเวมาระเสนปมัทธโนมัคโคนี่มัคโคนี่คำว่ามัคโคก็คือทางที่พระพุทธเจ้าที่เจ้าชายสิทธัตถะก้าวไป79ก้าวไปครบ7แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้ามาเทียบดูหลักนี้ โพชฌงค์แปลว่าอะไรแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้สำเร็จโพชฌงค์นี่มีเจ็ดใช่ไหมเนี่ยสัตตะโพชฌงค์เจ็ดข้อมาทำโพชฌงค์เจ็ดข้อครบก็เป็นพุทธะเพราะโพชฌงค์นี่แปลอยู่แล้วว่าองค์ของพุทธะองค์ของโพธิองค์ของการตรัสรู้นี่อันนี้ให้สังเกตไว้ว่าเป็นมรรคธรรมดาเราจะได้ยินว่ามรรคมีองค์8แต่วันนี้มรรค7แล้วมีสูตรอื่นด้วยที่จะมรรคมีองค์7แต่ไม่ใช่เรียกองค์7มรรคมี7ข้อเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงแต่ขอแทรกนิดนึงท่านคงสงสัยเอ๊ะแล้วทำไมไม่เอาอริยมรรคองค์8ล่ะให้ท่านสังเกตดูอริโยอัตถังคิโกมรรคโคมันคามีองค์8ประการอันประเสริฐหรืออันเป็นอริยะมีองค์8ก็หมายความมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบ8มรรคก็คือระบบของทางนั้นวิถีทางนั้นน่ะมีเป็นระบบของการเดินทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนะเป็นองค์ประกอบ8อย่างเป็นส่วนประกอบนี่เป็นระบบของมรรคถ้าจะปฏิบัติให้บรรลุโพธิก็จะต้องให้ครบองค์ทั้ง8แต่มาโพชฌงค์นี้เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นตัวเดินทางอันนั้นเป็นทางที่จะเดินทางที่จะเดินต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้ให้ครบแต่ตัวการเดินทางเอาโพชฌงค์นี้เป็นการเดินทางขึ้นสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาตั้งต้นด้วยสติเดินไปก้าวไปแล้วก้าวไปเนี่ยก้าวไปในมรรคที่มีองค์8จนครบนะตัวปฏิบัติโพชฌงค์มรรคเป็นทางเดินที่ต้องให้ครบองค์นะคุณปฏิบัติเดินโพชฌงค์คุณก็ต้องดูด้วยว่าครบมรรคมีองค์8มั้ยเอาละแต่ทีนี้เรามาโยงว่าเอาโพชฌงค์7เจ้าชายสิทธัตถะ9ครบ7 9ก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ได้ปฏิบัติครบโพชฌงค์7ประการก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เราทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าสาระสำคัญตรงนี้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถอยู่ในตัวเองที่จะฝึกฝนพัฒนามีการศึกษาเป็นต้นเป็นสำคัญเป็นตัวจริงที่จะทำให้ตนเองเนี่ยเป็นพุทธะก็แปลว่าได้เป็นบุคคลที่ประเสริฐซึ่งกลายเป็นว่าพระพรหมก็มาเป็นสาวกเป็นผู้มากราบไหว้ขอแทรกนิดหนึ่งคนไทยเนี่ยไหว้กันเรื่อยเปื่อยเป็นนักอ้อนวอนมานับถือพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ยังอ้อนวอนไปหาพระพรหมที่อะไรนะเอราวัณแล้วก็ไปไหว้กันไปอ้อนวอนกันโดยไม่รู้ประวัติพระพรหมนั่นเลยเนี่ยทำกันไปโดยขออภัยด้านปัญญาเราไม่เอาเลยเราเอาจะเอาแต่ลาภอย่างเดียวไปอ้อนวอนไปบูชาบวงสรวงพระพรหมก็ที่จริงประวัติการสร้างพระพรหมเอราวัณเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วผู้สร้างเองเนี่ยท่านบอกไว้ว่าพระพรหมเนี่ยมีกิจวัตรยังไงพระพรหมองค์เนี้ยที่เอราวัณเนี่ยให้ทราบไว้ด้วยตั้งแต่ยกสร้างวันพระท่านจะมาฟังธรรมเพราะฉะนั้นวันพระเนี่ยพระพรหมไม่ได้อยู่ที่เอราวัณให้เข้าใจไว้ด้วยแล้วไปอ้อนวอนอะไรอาทิตย์นี้วันพระเนี่ยท่านไปวัดท่านไปฟังธรรมนี่คือประวัติการสร้างพระพรหมเอราวัณเราไม่เอาใจใส่เลยนะเราก็ได้แต่ไปกราบไหว้อ้อนวอนอย่างเดียวอันนี้เรื่องแทรกเข้ามาขอผ่านแต่วันนี้เรื่องประสูติเป็นอันว่าประสูตินะบอกเลยว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเป็นพุทธะได้สูงสุดจะเป็นพุทธะด้วยโพชฌงค์ซึ่งโยงไปถึงมรรคมีองค์8อะไรต่ออะไรทั้งหมดโพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งจัดเป็นหมวดก็ได้7หมวดเหมือนกันจะบอกว่า7 9ไป7หมวดของโพธิปักขิยธรรม37ประการก็ได้ก็ลงตัวกันหมดทีนี้เป็นอันว่าการประสูติมีความหมายอย่างที่ว่าทีนี้ก็ต่อไปการตรัสรู้ตรัสรู้นี้ก็เอ้าแล้วมนุษย์จะกลายเป็นพุทธะ ผู้สูงสุดประเสริฐแม้แต่เหนือมารพรหมได้อย่างไรเมื่อกี้บอกว่ามาระเสนัปปมัตทะโนหรือมาระเสนัปปมัตทนังก็แปลว่ามันคาหรือโพชฌงค์เนี่ยเป็นมันคาที่จะนำไปสู่การย่ำยีบทขยี้มารและเสนามารอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะบทขยี้มารและเสนามารได้ก็คือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เหนือมารหมดเพราะว่าพระพรหมนี่นะเวลามารมาเนี่ยพระพรหมยังหนีเลยทีนี้พุทธเจ้านี่บทขยี้มารได้นะเอาละบอกมารเมินไม่ต้องกลัวพุทธเจ้าปราบหมดนะทีนี้ก็ประกาศไว้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นพุทธะได้พอถึงตรัสรู้แล้วจะเป็นพุทธะได้ยังไงดำเนินตามโพชฌงค์ในนี้เราไม่ต้องพูดรายละเอียดแล้วก็คือด้วยการที่เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงของโลกของจักรวาลนะเข้าถึงสาระแก่นความจริงของมันเมื่อรู้จักความจริงของโลกของชีวิตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำตัวให้เป็นอิสระก็เป็นพุทธะได้ก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นได้ก็ด้วยความปัญญาต้องรู้ก่อนปัญญาต้องรู้ความจริงอันนี้ก็ความจริงอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอันว่ามนุษย์เป็นพุทธะเป็นผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกฎธรรมชาติอยู่ในนี้หมดอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แล้วก็ได้เปล่งคาถาเรียกว่าปฐมพุทธพจน์พุทธพจน์แรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งเป็นการบอกให้ทราบว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรนะเราก็สวดกันอยู่เรื่อยมีอะไรบ้างหนึ่งเดี๋ยวท่านลองสังเกตว่าคาถาสามคาถาเนี่ยบอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทำให้พระองค์เนี่ยขึ้นไปอยู่ในฐานะเป็นอัคโคมัสมิโลกัสสะเป็นต้นนั้นก็ขึ้นว่ายะทาเวปาตุภวันติธรรมาตาปิโนชายโตพรามนัสสะอัฏฐสกังขาวปยันติสัพพายโตปชานาติสเหตุธรรมังคาถาที่หนึ่งอะไรล่ะเมื่อใดนะทำทั้งหลายปรากฏแก่พระองค์ใช้คำว่าพรามเพราะว่าคำว่าพรามนั่นคือเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในสังคมเก่าที่เขาเรียกกันมาก็ต้องใช้คำเดิมของเขาก่อนนะเขาจึงจะหมายถึงอ๋อนี่คือคนที่ประเสริฐที่แท้คืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ความสงสัยทั้งปวงย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ชัดซึ่งธรรมที่มีเหตุปัจจัยพร้อมทั้งเหตุปัจจัยก็ได้รู้ธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยหมายความว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุปัจจัยของมันก็คือหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการหลักพุทธศาสนาเนี่ยข้อนี้สำคัญมากก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพุทธเจ้าตรัสรู้ข้อที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทหรือหลักปัจจยาการหรือเห็นปรากฏการณ์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่นะและจากการที่มันมีเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยก็จะปรากฏหมายเห็นเป็นความไม่เที่ยงไม่คงที่เพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแต่เราจะรู้ว่าที่ไม่เที่ยงนั้นมันไม่ใช่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเลื่อนลอยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะอันนี้หลักปัจจัยการเนี่ยอยู่เบื้องหลังที่จะให้รู้เรื่องอนิจจังว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมันก็คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกขังแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่สามารถมีอัตตาตัวตนตัวตนก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของครอบครองสั่งการบัญชาว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อัตตาก็คือตัวผู้สั่งการบัญชาเป็นใหญ่และเหตุปัจจัยมันเป็นตัวทำให้เป็นไปถ้ามีอัตตาจริงเหตุปัจจัยก็ไปไม่ได้เพราะไอ้เจ้าอัตตาก็ต้องสั่งแกต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยอัตตาก็มีไม่ได้ขัดกันเอง จึงเป็นอนัตตาเนี่ยความเป็นเหตุปัจจัยความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้บอกว่าเป็นอนัตตาไม่สามารถมีตัวตนอยู่เช่นว่าตัวคนที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วบอกเออแขนของฉันเออเราบอกว่าจริงแขนของฉันนี่ก็แขนของฉันชัดแขนของฉันอ้าวทำไมไม่ฉันต้องสั่งได้จะกำจะแบจะยกไปไหนก็ได้เออยู่มาวันหนึ่งมันไม่เคลื่อนที่แล้วสั่งมันไม่ไปเอ้าแขนของฉันนี่ทำไมไม่ไปตามสั่งล่ะนะฉันบอกแกให้แกยกฉันบอกแกให้แกกำมือมันไม่เอาเท่านั้นทำไมเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมนี่คืออนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราบอกว่าแขนของฉันมือของฉันเนี่ยมันเป็นไปตามภาษาสมมติที่เราตกลง1ยึดถือในใจ2ตกลงในบัญญัติเรียกว่าทางภาษาว่าเอางั้นท่านเรียกว่าสมมติเนี่ยสมมติแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราจริงแขนเนี่ยของเราจริงไหมมีตัวเราที่เป็นเจ้าของแขนไม่มีแขนนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบของมันแล้วมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะนั้นถ้าเราไปมัวเอาอัตตาสั่งการจะให้เป็นไปตามใจปรารถนาเรียกว่าเอาตัณหาไปสั่งเนี่ยไม่มีทางสำเร็จเราต้องใช้ปัญญาศึกษาเหตุปัจจัยว่าไอ้แขนนี่มันขยับไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเพราะเส้นเอ็นเป็นเพราะเลือดเป็นเพราะเส้นประสาทนั่นคือเหตุปัจจัยของมันเพราะนั้นเราชาวพุทธพอรู้หลักที่เรียกว่าปัจจัยการปฏิจจสมบัติข้อแรกก็ใช้หลักนี้ว่าเตือนตนไว้เลยว่าสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่ให้เข้าใจไว้รวมทั้งไอ้ที่เรียกว่าเราเนี่ยก็อาจจะไปเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าระบบความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุปัจจัย เป็นอย่างไรนี่แหละหลักพุทธศาสนาข้อแรกเนี่ยสอนหลักสำคัญมากเนี่ยก็คือหลักเหตุปัจจัยแล้วไปในคัมภีร์อภิธรรมนี่6เล่มเนี่ยที่อธิบายเรื่องปัจจัยการเรื่องปัจจัยเนี่ยมันนั้นเป็นหลักธรรมสำคัญไตรลักษณ์ไตรลึกเนี่ยจะปรากฏออกมาที่หลักปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการเนี่ยก็คือเหตุปัจจัยนั่นเองเอาเป็นว่าคาถาที่1พระพุทธเจ้าประกาศว่าพระองค์รู้ธรรมก็คือสิ่งที่สมัยนี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์สิ่งทั้งหลายที่มีเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือว่าธรรมพร้อมทั้งเหตุปัจจัยอันนี้คือข้อที่หนึ่งต่อไปทีนี้คาถาที่สองก็ตรัสว่ายะทาเวปาตุปวันติธรรมาตาปิโนชัยยะโตพรามนัสสะอัตสกังขาวะปยันติสัพพายะโตขยังปัจจยานังอเวทิตอนแรกก็คล้ายๆกันบอกเมื่อใดมารู้ธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ท่านผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ความสงสัยทั้งหลายกังขาก็สิ้นไปเพราะรู้ภาวะสิ้นปัจจัยนี่ภาวะสิ้นปัจจัยก็คือเมื่อรู้ทันเหตุปัจจัยแล้วเราก็รู้ว่าจะปฏิบัติตามมันอย่างไรแม้แต่ไม่แห้งไม่อกมีโอกาสเช่นว่าเหตุปัจจัยไม่ดีนำไปสู่ความเสื่อมเรารู้เราก็ป้องกันกำจัดแก้ไขเหตุปัจจัยความเสื่อมแล้วก็เราก็ศึกษาว่าเหตุปัจจัยอะไรจะนำไปสู่ความงามความเจริญเราก็ทำเหตุปัจจัยนั้นนี่เราก็สร้างเหตุปัจจัยที่ดีมาทดแทนมากลบมาลบล้างเหตุปัจจัยที่ร้ายมันน่าจะมีหลักธรรมในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและสังคมอย่างที่เรียกว่าอภิหานิยธรรมที่พุทธเจ้าตรัสว่าให้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะ6ข้อ7ข้อนี้แล้ววุฒิเยวะปาติกังขาจะหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวโนปริหานิไม่มีเสื่อมอ้าวเนี่ยคนไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรมบอกเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่ยังไงนะตรัสบอกสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วมาตอนนี้บอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะจะมีแต่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอ้าวก็เราทำเหตุปัจจัยให้มันเจริญเรา ลบล้างเหตุปัจจัยที่จะให้เสื่อมเนี่ยคนไม่เข้าใจแม้แต่อนิจจังคนไทยยังไม่รู้เรื่องอนิจจังบอกสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงโอ้เดี๋ยวมันก็เกิดดับไปก็เลยบางคนถึงขนาดว่าถ้าเราจะทำอะไรไปทำไมเดี๋ยวมันก็แตกดับหมดอนิจจังใช่ไหมไม่รู้ว่าอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงมันก็ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมาสัมพันธ์กันโดยเป็นเหตุปัจจัยแก่กันก็เหตุปัจจัยมันจะทำให้เกิดความเจริญก็ทำให้เจริญเหตุปัจจัยทำให้เสื่อมมารู้แล้วมนุษย์ก็กลายเป็นเจ้าใช่ไหมแทนที่ต้องไปรอพระพรหมมาบันดาลไปขอร้องอ้อนวอนบูชายันท่านให้ท่านมาบันดาลเราก็รู้เหตุปัจจัยเราก็ทำที่เหตุปัจจัยสิฉะนั้นนี่แหละที่เปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือมนุษย์แทนที่จะไปรอการบันดาลของพระพรหมของเทพเจ้าก็มาใช้ปัญญารู้เหตุปัจจัยแล้วปฏิบัติจัดการที่เหตุปัจจัยแก้ไขความเสื่อมสร้างสรรค์ความเจริญทำสิ่งทั้งหลายได้แล้วก็มาคาถาที่สองเมื่อเรารู้เท่าทันเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะอยู่พ้นลอยเหนือเหตุปัจจัยได้คือว่าเรารู้ทันมันหมดแล้วอันนี้ก็คือคาถาที่สองคาถาที่สองนี้ก็ขยะโตปัจจัยอัญญโตขยังปัจจยานังเวทิเพราะได้รู้ความสิ้นไปหรือภาวะสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายนี่คือชื่อของนิพพานเพราะนั้นคาถาที่สองก็ตรัสรู้นิพพานคาถาที่หนึ่งก็ปฏิจจสมุปบาทซึ่งโยงไปหาไตรลักษณ์แล้วก็คาถาที่สองนิพพานต่อไปทีนี้ต่อไปก็คาถาที่สามคาถาที่สามนี่ก็คือจะทำไงจะสำเร็จตามนี้ก็บอกยะทาเวปาตุภูวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตพรามนัสสะวิทูปยังติทติมาระเสนังสูโรวะโอภาสยมันตลิขังนี่แหละบอกว่าเมื่อทำทั้งหลายปรากฏแก่ท่านผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ความสงสัยทั้งปวงหมดสิ้นไปท่านผู้นั้นก็ดำรงเดี๋ยวเมื่อกี้ว่ายังไงเอ้าเดี๋ยวขอไปนี่สมองมันลืมไปเมื่อกี้ว่าวิทูปยังติทติมารเสนังท่านก็กำจัดมารเสนามารเสียได้แล้วก็ดำรงตนเหมือนกับดวงตะวันที่ขึ้นไปส่องสว่างจ้ากลางท้องฟ้าหรือกลางนภาเนี่ยตอนนี้ก็หมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติได้สำเร็จตามนี้ก็เป็นผู้ที่รุ่งเรืองหรือว่าคือความหมายของการที่ว่าเหมือนกับดวงตะวันที่ส่องสว่างกลางนภาก็คือโล่งสว่างสดใสพ้นภัยพ้นอันตรายหมดแล้วนะนี่ก็คือคาถาที่สามซึ่งไปเข้ากับคาถาพระสูตรโพชฌงค์เมื่อกี้บอกว่าไงมารเสนัปปมัทนังมักขังทางที่จะย่ำยีมารและเสนามารตรงนี้บอกว่าวิทูปยังติทติมารเสนังกำจัดมารและเสนามารได้ดำรงอยู่โดดเด่นสว่างเหมือนอย่างดวงตะวันแจ่มจ้าในกลางนภาอากาศนะอันนี้ก็ลงท้ายที่ว่ากำจัดมารและเสนาตรงกับคาถาพระสูตรที่บอกว่าโพชฌงค์เนี่ยเป็นมันคาที่จะย่ำยีบทขยี้มารและเสนามาบรรจบนี้นะท่านจะเห็นว่าคาถาที่สามย้ำอีกทีก็ได้ตอนท้ายที่บอกว่าวิทูปยังกำจัดมารเสนังมารเสนามารนะได้แล้วก็สูโรวะโอภาสยมันตลิขังเหมือนดวงสุริยาแจ่มจ้าอยู่กลางนภาอากาศอะไรเนี้ยก็จบคาถาที่สามก็คือเป็นคาถาแสดงมรรคมรรคในที่นี้ก็ถ้าครบองค์ก็มันคามีองค์แปดประการที่เราเรียกมรรคแปดและในที่นี้ในการดำเนินก็โพชฌงค์ซึ่งไปตรงกับคาถาที่แล้วก็อันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่าการประสูตินี่มาตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะระบบความสัมพันธ์ในเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนั่นเองซึ่งมนุษย์ รู้อย่างนี้แล้วมนุษย์ก็กลายเป็นผู้จะเรียกว่าเป็นผู้บันดาลแทนพระพรหมได้แล้วใช่ไหมก็รู้เหตุปัจจัยหมดนี่จะป้องกันความเสื่อมได้สร้างสรรค์ความเจริญได้แม้แต่ว่ารู้ทันเหตุปัจจัยแล้วหยุดให้ตัวเนื้อเหตุปัจจัยก็เป็นนิพพานไปเนี่ยคนไทยไม่เอาใจใส่เรื่องระบบเหตุปัจจัยก็มีชีวิตเลื่อนลอยบ้างก็ยังไปอ้อนวอนขอการโดนบันดาลของเทพเจ้าบ้างก็หวังโชคชะตาอะไรต่ออะไรเนี่ยคาถาวิสาขบูชาเนี่ยเราต้องเอาใจใส่แล้วนะคาถาที่สำคัญมากบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วก็จะบอกหนึ่งนะคาถาที่หนึ่งยะถาเวก็บอกปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะอันนี้หมดเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ในนี้หมดแล้วก็คาถาที่สองก็ภาวะที่โล่งโปร่งพ้นปัจจัยเพราะรู้เท่าทันหมดปฏิบัติเรามันได้ถูกต้องพ้นไปก็นิพพานแล้วก็คาถาที่สามก็คือมรรคได้กับทางเดินที่จะกำจัดมารเสนาแล้วก็แจ่มแจ้งก็คือพ้นปัญหาไม่มีหมอกไม่มีควันไม่มีเมฆมาบังแล้วสว่างแจ้งก็ด้วยปัญญานั่นเองเอาละทีนี้เป็นคาถาตรัสรู้ก็ให้ความหมายอย่างนี้ก่อนเราไปก็ทีนี้นิพพานนิพพานก็ให้ระลึกว่าพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานนั้นได้ตรัสปัจฉิมวาจาว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยวยธรรมามองในสายตาของมนุษย์ปรากฏกับมนุษย์ก็คือมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่คืออนิจจังมนุษย์เนี่ยจะประสบปัญหาจากเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอัปมาเทนะสัมปาเทถะเพราะฉะนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือว่าจงทำกิจตนกิจผู้อื่นหรือว่าทำประโยชน์ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทก็นี่คาถานี้ก็เตือนสำหรับมนุษย์ที่ยังเป็นคนทั่วไปเป็นปุถุชนเป็นส่วนมากว่าให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็สิ่งที่ปรากฏกับเราก็คือการแตกดับเกิดขึ้นมามีการพลัดพรากจากกันมีการเสื่อมสลายของที่มีก็หมดไปอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์ประสบความทุกข์ความยากความลำบากเดือดร้อนเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดทุกข์ปัญหาเราก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทก็คืออะไรไม่ประมาทก็คือมีสติเป็นตัวตนสติก็เป็นตัวเริ่มต้นของโพชฌงค์เลยนะให้อยู่ด้วยความมีสติมีสติแล้วทีนี้ก็ก้าวไปนะเพราะมีสติก็ไม่ประมาทไม่ประมาทแล้วอะไรไม่ประมาทไม่ปล่อยปละละเลยไม่นิ่งเฉยและอะไร ไม่ประมาทคือไม่ปล่อยปละละเลยไม่นิ่งเฉยไม่ดูดายไม่ผิดและคำนี่มันหายไปแล้วไม่เป็นไรมันนึกไม่ออกนะเอาละไม่ประมาทก็ไม่ปล่อยปละละเลยไม่นิ่งเฉยไม่เลื่อยเปื่อยอะไรก็แล้วแต่เนี้ยก็คือต้องมีสติที่จะเตือนตนแล้วก็ระลึกว่าจะทำอะไรมีอะไรจะต้องทำอะไรจะทำใช้ปัญญาตามมาพิจารณาว่าอะไรจะเกิดความเสื่อมความเจริญก้าวไปก็ความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติมันมีของมันอยู่มนุษย์ประสบการแตกดับปั๊บเกิดความเศร้าเสียใจสลดหดหู่แต่เพราะว่าเอามาเป็นเครื่องเตือนให้ไม่ประมาทเราก็มีสติหันไปดูว่าอะไรจะทำอะไรเป็นประโยชน์ที่ควรจะทำให้สำเร็จก็หันไปเร่งทำสิ่งนั้นก็ก้าวไปเลยเพราะก้าวไปนี่ก็เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนจากการที่เจอธรรมชาติที่แตกดับเกิดและดับไปเกิดและดับไปเป็นนิจจังเนี่ยแล้วก็มีความโศกเศร้าคลำครวญร่ำไรเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นไม่ประมาทเกิดดับแต่ก้าวไปก้าวเก่าดับไปก้าวใหม่มาถึงก้าวเก่าหมดไปก้าวใหม่ตามมาเพราะนั้นด้วยการก้าวไปโดยไม่ประมาท มนุษย์ก็จะกลายเป็นว่ามีปิติมีความอิ่มใจในการที่พัฒนาตนหรือทำตนให้เจริญก้าวหน้างอกงามจะแข่งเวลาหรือไม่แข่งก็แล้วแต่ก็คือก้าวไปเพราะนั้นความไม่ประมาทก็มาสอดคล้องเข้ากับคาถาโพชฌงค์ที่ว่าเมื่อกี้แล้วไม่ประมาทก็เริ่มด้วยสติแล้วปฏิบัติไปตามโพชฌงค์จะใช้ในการที่จะแม้จะบำเพ็ญวิปัสสนาสติไอ้โพชฌงค์7เนี่ยเป็นหลักการสำคัญของวิปัสสนาแต่ว่าก็คือใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดก็เลยมาจบกันที่โพชฌงค์7ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมรรคาที่จะย่ำยีบทขยี้มารเสนามารมีอะไรบ้างก็ทวนอีกทีหนึ่งสติ1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปิติ5ปัสสัทธิ6สมาธิ7อุเบกขามาทำความเข้าใจกันหน่อยเพราะว่าอันนี้มีประโยชน์มากพัฒนามนุษย์ให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าท่านเอานี้ไปทำงานทำการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยท่านจะมีชีวิตที่ดีมาก1สติสติคืออะไรมีคาถาหนึ่งเราหลายคนจำได้สติโลกัสสมิชาคโรนะสำหรับสัตว์ตัวโลกในโลกของหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสติความตื่นคือสติไม่ใช่แค่ตื่นจากนอนลุกจากเตียงมาแล้วก็มานั่งแล้วก็เพลิดเพลินมัวเมาอะไรอย่างนั้นคนอย่างนั้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตื่นใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าที่จริงหลงไหลหลับไหลอันนั้นความตื่นที่แท้คือสติสติเป็นความตื่นตัวพร้อมพอพร้อมแล้วก็คือพร้อมสำหรับการรู้ก็ได้พร้อมสำหรับการรับก็ได้รับสถานการณ์ต่างๆเข้ามาเลยเราจะเรียกว่าตั้งรับก็ได้ตื่นตัวตื่นแล้วมีความพร้อมแล้วก็ทันสตินี่ลักษณะอันหนึ่งคือทันมีอะไรเกิดขึ้นทันเพราะใจไม่ลอยสตินี่ใจไม่ลอยนะตรงข้ามมันอยู่ใจอยู่กับตัวไม่ไปไหนถ้าคนเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาใจฝ่อใจหนีใจหายก็หมดสติก็จะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ได้ใจไม่อยู่กับตัวสติทำให้ใจอยู่กับตัวถ้าใจจะอยู่กับตัวก็ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็สติตื่นพร้อมทันถึงหมายความว่าถึงกับสิ่งนั้นและตรึงก็คือเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นท่านเปรียบสติเป็นนายประตูเฝ้าประตูพระราชวังก็ได้ใครจะเดินเข้าเดินออกสติคือนายประตูดูแลถ้าดูไม่ได้ความไม่สมควรไว้ใจตรึงไว้ก่อนนะแล้วก็ตรวจแล้วก็จัดทำเนี่ยสติเป็นตัวสำคัญมากเป็นตัวเริ่มให้คนถ้าเราไม่มีสติอย่างเดียวธรรมะอื่นมาไม่ได้เลยใช่ไหมใจหายขวัญหนีดีฟอร์แล้วหมดเลยธรรมะอะไรมีก็ไม่ได้ใช้แล้วมันไปหมดนั้นสตินี่เป็นตัวทำให้ใจอยู่กับเราแล้วทันต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสติเป็นตัวตั้งรับเป็นตัวตั้งรู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้สติขึ้นมาเลยนั้นทำอะไรก็ทำได้มีสติไม่ใจลอยไม่ขวัญนี้ดีฟอร์อะไรเงี้ยเอาแล้วนั้นหนึ่งสติเป็นตัวเริ่มที่สำคัญแม้จะเอาอะไรมาทำเรื่องอดีตก็ระลึกขึ้นมาก็สติก็เอาขึ้นมาดึงมาดึงไว้นี่ก็เป็นหน้าที่ของสติเรื่องผ่านไปแล้วดึงมันขึ้นมาแล้วก็เรื่องจะผ่านไปมันผ่านมาเราจับมันไว้ให้อยู่ต่อหน้านี่เรียกว่าสติดึงตรึงจับไว้ดึงมาดึงให้อยู่อะไรก็ได้เนี่ยทีนี้ต่อจากสติดึงตรึงจับตื่นทันอะไรนี่อะไรล่ะทีนี้ต่อไปข้อที่สองธรรมวิจยะปัญญาปัญญาในที่นี้ใช้เรียกชื่อวิเศษว่าธรรมวิจัยที่เรามาใช้ภาษาไทยว่าวิจัยก็คือสอดส่องค้นคว้าสืบสาวให้มันรู้ไปตลอดว่ามันอะไรเป็นอะไรแล้วก็เฟ้นให้ได้ความจริงเฟ้นให้ได้ตัวจริงเฟ้นให้ได้ของจริงเฟ้นให้ได้วิธีปฏิบัติที่มันได้ผลจริงนะเอาละสิพอสติมันต กลงอยู่กับสถานการณ์แล้วใช่ไหมเช่นปัญหาเกิดขึ้นสติก็จับเลยสติจับอยู่แล้วก็ปัญญาธรรมวิจยะธรรมวิจัยก็ตามมาสอดส่องพิจารณาเฟ้นว่าความจริงของมันคืออย่างไรแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจริงอย่างไรเนี่ยปัญญาก็มาจัดการพอปัญญาธรรมวิจยะมาเฟ้นให้ได้ความจริงได้ของจริงได้ตัวจริงไว้วิธีที่จริงแน่แล้วก็วิริยะนี่ข้อ3ตามมาวิริยะความเพียรความเพียรคือเดินหน้าก้าวไปไม่ยอมถอยวิริยะนี่แปลมาจากคำว่าวีระแปลผู้แกล้วกล้าวิริยะความเพียรก็คือความแกล้วกล้ากล้าก็คือเดินหน้าไม่ถอยนี่คือลักษณะของความเพียรก็เดินหน้าก้าวไปในการกระทำในการดำเนินการในการทำกิจของตัววิริยะก็ก้าวไปในระหว่างที่ก้าวไปเนี่ยก้าวไปด้วยปัญญารู้แล้วนี่จิตใจเป็นไงจิตใจก็อบอิ่มในการกระทำที่ดีงามก้าวหน้าไปของตนเองจิตใจก็มีปิติเป็นข้อที่เท่าไหร่4เป็นข้อที่4มีปิติคนที่มีวิริยะทำตามวิริยะแล้วมีปัญญาด้วยสติเนี่ยก็จะมีความอิ่มใจก้าวไปอิ่มใจความอิ่มใจทำให้ใจเนี่ยเต็มมีกำลังถ้าใจห่อเหี่ยวแห้งแสลมมันก็หมดกำลังเท่านั้นฉะนั้นทำงานทำการเนี่ยแม้จะมีชีวิตในประจำวันก็ต้องให้มีปีติพระพุทธเจ้าจะตรัสย้ำอยู่เรื่อยเราไม่ค่อยสนใจตัวแรกมาเริ่มที่ปราโมทก็คือความร่าเริงเบิกบานจิตใจแช่มชื่นสดใสทีนี้ปราโมทย์เมื่อแรงขึ้นจะเป็นปีติในที่นี้ท่านเอาปีติเลยก็คือคุมปราโมทย์มาเสร็จปราโมทย์เอาแล้วนะแล้วปีติและทำอะไรแต่อะไรต้องพยายามให้ใจอิ่มไว้มีความอิ่มใจในการกระทำงานแม้แต่โยมฟังธรรมเนี่ยต้องปรับใจให้ดีให้อิ่มใจที่ได้เหมือนกับเราได้อาหารกายเราก็อิ่มกายนี่เราได้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเราเราก็อิ่มใจมีปิติพอมีปิติแล้วจะตามมาด้วยปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายถ้าท่านทำงานด้วยสติธรรมวิจยะวิริยะปิติแล้วท่านจะมีความผ่อนคลายไม่มีความเครียดถ้าเรามีความเครียดมันก็เกิดความติดขัดมันก็ไม่คล่องตัวใช่ไหมปัสสัทธิความผ่อนคลายไปทำให้คล่องตัวจะทำอะไรแต่อะไรคล่องตัวถ้าเราไม่ผ่อนคลายไม่มีปัสสัทธิเราก็เครียดพอเครียดมันก็ติดขัดสิมันก็ไม่คล่องเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นปัญหากันในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้ประสบปัญหามากที่มีความเครียดเพราะนั้นถ้าทำงานด้วยโพชฌงค์จะไม่มีความเครียดจะมีแต่ปัสสัทธิมาตามปีติปิติปัสสัทธิต่อไปพอปัสสัทธิผ่อนคลายแล้วจิตใจมันไม่มีอะไรมาเบียดเบียนบีบคั้นใจมันก็ตั้งมันได้ที่ของมันเข้าที่ของมันอยู่ตัวของมันเรียกว่าสมาธิมันก็มั่นแน่วไปเลยใจนั้นก็ไม่มีอะไรรบกวนเหมือนกับน้ำเนี่ยตั้งอยู่เฉยๆเรียบไม่มีอะไรพัดก็ไม่มีลมมาพัดไม่มีการกระเทือนทำให้มันฟุ้งฝุ่นฝนมันก็นอนก้นหมดน้ำก็ใสสมาธิจิตมีสมาธิมันก็ใสมันก็มองเห็นอะไรชัดแล้วมันก็สงบแล้วมันก็มีกำลังสมาธิมีลักษณะ3 1ใสจิตใจมองอะไรเห็นอะไรชัดเจน2สงบแล้วก็3มีกำลังมากเหมือนกับน้ำที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเหมือนกับน้ำไหลลงจากภูเขาไหลลงมาทางเดียวไม่แตกกระจายจะมีกำลังมากแต่ถ้ามันแตกกระจายไปมันก็หมดแรงเนี่ยน้ำจะไหลมาทางเดียวเลยเหมือนกับสมาธิพุ่งมุ่งไปเลยมุ่งดิ่งไปสมาธิแล้วทีนี้ก็ทำงานก็ยิ่งได้ผลใหญ่เพราะว่าธรรมวิจยะมันก็ต้องทำงานข้างบนเรื่อยๆปัญญามันก็ต้องทำงานในใจที่เป็นที่ทำงานที่ดีก็คือใจที่เป็นสมาธิใจที่เป็นสมาธิคือใจที่ดีที่สุดใจที่เป็นท่านเรียกว่ากัมมนียะเป็นใจที่เหมาะกับการใช้งาน เอาละสมาธิต่อไปข้อสุดท้ายอุเบกขาก็พอได้สมาธิต่อไปอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรใจมันลงตัวที่ว่าเมื่อกี้ได้ที่อยู่ตัวลงตัวท่านเปรียบอย่างนี้จะอาจจะเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนคนขับรถสารถีที่ชำนาญตอนออกรถใหม่ๆเนี่ยยังต้องเร่งเครื่องบ้างต้องหันนั้นๆจะพวงมาลัยหมุนไปทางโน้นทางนี้อะไรขับรถจะเข้าที่ได้พอขับรถเข้าที่เข้าทางได้ดีแล้วก็ความเร็วอะไรต่ออะไรปรับพอดีหมดแล้วทีนี้ก็สารถีผู้ชำนาญเนี่ยนั่งใจสงบนิ่งแต่ว่าพร้อมทุกเวลาชำนาญจริงๆเนี่ยพร้อมทุกเวลาที่จะแก้ไขปัญหาไม่เหมือนคนที่ไม่ชำนาญจะขับรถนี่ใจว้าวุ่นใจไม่สบายหวาดบ้างอะไรบ้างแต่คนที่ชำนาญแล้วไม่มีใจสบายเลยขับรถพอเข้าที่เข้าทางดีรถอยู่ตัววิ่งได้ความเร็วที่ต้องการแล้วทีนี้ใจเรียกว่าเป็นอุเบกขาใจอย่างนี้เรียกว่าใจอุเบกขาแต่เป็นใจที่พร้อมเสมอมีอะไรพลาดนิดเดียวแก้ได้ทันทีเลยอย่างนี้อุเบกขาแปลว่าคอยมองอุเบกขาแปลว่ามองอยู่ใกล้ๆดูอยู่ดูแลอยู่หรือระบบการทำงานของเราเครื่องจักรทำงานเข้าที่ทุกอย่างประสานขานรับกันลงตัวอะไรดีหมดแล้วหรือคนทำงานของเราทุกคนทำงานประสานการสอดคล้องกันรับช่วงกันได้หมดดีแล้วกระบวนระบบการทำงานเดินไปได้ดีเงี้ยคนที่เป็นหัวหน้าคุมงานก็จะมีใจเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็สบายใจด้วยแล้วก็มองดูตลอดเวลามองดูด้วยใจที่สบายแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแก้ไขก็ดูแลควบคุมและพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้เรียกว่าจิตอุเบกขาซึ่งต้องระวังไม่ให้ญาณอัญญานุเบกขาเฉยโง่คนไทยเนี่ยมักจะรู้จักแต่เฉยโง่ไม่รู้จักเฉยที่ว่าเนี่ยนะเฉยอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากนี่คือตัวสำคัญทำงานถ้าถึงขั้นนี้ได้ก็แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยงานเข้าระบบเข้าที่เข้าทางประสานสอดคล้องรับกันได้ทั้งระบบดีแล้วต้องทำงานให้ได้ถึงขั้นนี้แล้วมีอุเบกขาได้นั่นคือเก่งจริงแล้วจิตก็จะมีสุขภาพจิตดีด้วยนะไปอ่านว่า7ข้อเนี่ยก็ทวนอีกที1สติตื่นพร้อมทันถึงตรึงจับปฏิบัติการได้แล้วก็ปัญญาที่เรียกว่าธรรมวิจยะเนี่ยว่าสืบสาวสืบค้นนะแล้วก็ทั้งหมดแหละกระบวนการปัญญาเฟ้นให้ได้ความจริงให้ได้ของจริงตัวจริงอะไรต่างๆวิธีปฏิบัติที่มันดีจริงถูกต้องแล้วก็วิริยะก็เดินหน้าปฏิบัติตามไปด้วยกำลังความเพียรแล้ววิริยะแล้วก็ปีติทีนี้อิ่มใจแล้วแล้วปัสสัทธิความผ่อนคลายไม่มีความเครียดแล้วก็มีความสุขและสมาธิมาจิตตั้งมั่นและอุเบกขาทีนี้อยู่ตัวลงตัวแล้วอย่างพระอรหันต์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจิตใจลงตัวกับสภาพแวดล้อมกับการขับรถเท่านั้นน่ะท่านมีจิตลงตัวกับโลกนี้ทั้งหมดพระอรหันต์มีจิตลงตัวกับโลกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงอยู่ในภาวะที่จะเรียกว่ายังไงจะว่าสุขก็เหนือสุขเลยนะก็คือจิตมันลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วฉะนั้นก็ด้วยความรู้เท่าทันเนี่ยรู้ปัจจัยการรู้จนภาวะที่พ้นจากการบีบคั้นของเหตุปัจจัยได้ก็จบโพชฌงค์7ประการก็บอกเมื่อกี้วิทูปยังติฏฐิมารเสนังกำจัดมารเสนาแล้วก็ดำรงอยู่อย่างดวงตะวันเจิดจ้ากลางนภาอากาศนี่แหละก็จิตใจก็จะสดใสบริสุทธิ์นี่ก็ความไม่ประมาทที่ว่าที่เป็นพุทธปัจฉิมวาจาพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเหมือนกับสั่งเสียแก่ พุทธบริษัทแก่คนทุกคนว่าให้อยู่ในความไม่ประมาทในเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันแตกดับไปเรารู้ไม่ทันเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเราก็จะพลอยหวั่นไหวถูกมันกระทำเอาเราก็มีความทุกข์อะไรต่ออะไรไปจนตัวละครนี่มันปั่นทีนี้เราก็มาไม่ประมาทซะอาศัยการที่มันไม่เที่ยงแหละเราก็มาไม่ประมาทอยู่ด้วยสติเราก็ไม่อยู่นิ่งเหมือนกันไม่อยู่นิ่งไม่นิ่งเฉยเราก็มีสติแล้วก็ดำเนินไปด้วยปัญญาก้าวหน้าไปด้วยวิริยะเป็นต้นเนี่ยเราก็ก้าวของเราไปเพราะนั้นพุทธศาสนิกชนเมื่อปฏิบัติตามหลักประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วมีแต่เดินหน้าก้าวไปใช่ไหมตั้งแต่พอเป็นประสูติก็ลุกขึ้นจะเป็นเจ้าชายทิฏฐิตะอย่ามวนนอนนิ่งอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาก้าวไปเนี่ยก้าวไปทำให้มันสำเร็จเนี่ยแล้วก็ด้วยความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยจัดการกับเหตุปัจจัยได้แล้วมนุษย์ก็จะเหนือเทวดาได้เอาและวันนี้ก็เลยพูดเรื่องวิสาขบูชาให้รู้เข้าใจความหมายของประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะก็แปลว่าเข้าใจความหมายแล้วนะเลยบอกประสูติคืออะไรตรัสรู้คืออะไรนะพอตรัสรู้ก็หมดแจ่มแจ้งทั้งโลกนะเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็ปรินิพพานก็เป็นเครื่องเตือนพวกเราทั้งหลายให้ทำเพื่อไปสู่จุดหมายอันนั้นอันนี้ก็ได้พูดมายืดยาวเลยทีเดียวแหละก็คิดว่าพอสมควรแล้วก็หวังว่าโยมได้บำเพ็ญบุญกุศลมาทั้งในกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตใจตอนนี้ก็เรามาเสริมด้านจิตใจขึ้นไปเรื่องปัญญาเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยข้อสำคัญที่สุดอยู่ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาปัญญุตตราสัพเพธัมมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งนะเพราะนั้นก็ต้องจบที่ปัญญาต้องไปให้ถึงปัญญาต้องพัฒนาปัญญาเรามาทำบุญทำอะไรกันในที่สุดมาลงท้ายก็ด้วยธรรมโสนะการฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเจริญปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจแล้วพอรู้เข้าใจแล้วทีนี้เราก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ก้าวไปได้ในทุกเรื่องที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรารู้เข้าใจแล้วก็ทำได้ถูกต้องตามนั้นก็ขอโมทนาทุกท่านในที่ประชุมโดยเฉพาะโยมญาติมิตรที่อยู่จนกระทั่งค่ำคืนนี้ก็แสดงว่ามีวิริยะแล้วก็อนุโมทนาด้วยมีความเพียรก็ขอให้ก้าวกันไปด้วยความเพียรและก้าวไปด้วยสติปัญญาดังที่ว่าโดยมีจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มใจมีปิติปัสสติสมาธิจนถึงอุเบกขาดังที่ว่านั้นก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติทุกเมื่อแล้วก็มีความสุขที่เป็นความสุขร่วมกันของทุกคนที่ไม่ต้องมาแย่งกันหาความสุขแต่เอาความสุขมาเสริมกันให้มีความสุขร่วมกันทุกเมื่อเทอญ